Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan. Papež imenoval novega prefekta kongregacije za kler. Frančišek ni sprejel odstopa kardinala Marksa. Kardinal Marks, papežev odgovor me je presenetil, sprejemam njegovo odločitev. Frančiškovo video sporočilo Latinsko-ameriški zvezi kolegijev družbe Jezusove. Sveti oče je imenoval za prefekta kongregacije za kler monsignorja Lazara Juhuenga Sika, dosedanjega škofa južnokorejske škofije Daejeon, ter mu istočasno podelil naziv upokojeni nadškof škof Daejeona. Sveti oče je nadalje določil, da kardinal Benjamino Stela nadaljuje službo prefekta omenjene kongregacije, dokler je ne bo prevzel novi prefekt.
Papež Frančišek je v četrtek 10. junija v odgovoru kardinalu Marksu na njegovo odstopno pismo zapisal: "Če si v skušnjavi, da bi mislil, da te rimski škof, tvoj brat, ki te ljubi, ne razume, ko potrjuje tvoje poslanstvo in ne sprejema tvojega odstopa, tedaj pomisli, kaj je slišal Peter od Gospoda, ko mu je na svoj način ponudil odpoved: pojdi od mene, ker sem grešnik. Slišal je odgovor: pasi moje ovce." Prisluhnimo odlomkom iz pisma papeža Frančiška kardinalu Reinhardu Marksu. "Dragi brat, predvsem hvala za tvoj pogum. To je krščanski pogum, ki se ne ustraši križa in se ne boji ponižati se pred strašno resničnostjo greha. Tako je storil Gospod. To je milost, ki ti jo je podaril Gospod, in vidim, da jo hoče sprejeti ter ohraniti, da bo obrodila sad. Hvala. Praviš mi, da doživljaš trenutek krize, a ne samo ti, ampak tudi cerkev v Nemčiji. Celotna cerkev je v krizi zaradi zlorabe. Še več, cerkev zdaj ne more napraviti koraka naprej, ne da bi sprejela to krizo. Nojevska politika ne pomaga naprej. Krizo moramo sprejeti svojo velikonočno vero. Sociologizmi ali psihologizmi nič ne pomagajo. Edina rodovitna pot je, da sprejmemo krizo, kot posamezniki in kot družba. Iz krize namreč pridemo ven samo v občestvu. Poleg tega si moramo dopovedati, da iz krize pridemo kot boljši ali kot slabši človek, a nikdar isti. Praviš mi, da že od lani premišljuješ. Odpravil si se na pot, da bi iskal Božjo voljo, in odločen si, da jo sprejmeš, kakršnakoli je. Strinjam se s teboj, da imamo opraviti s katastrofo, z žalostno zgodbo spolne zlorabe in načinom, kako je cerkev ravnala do nedavnega s tem. Zavedati se te hinavščine tako, da živimo vero, je milost in prvi korak, ki ga moramo storiti. Prevzeti moramo odgovornost za zgodovino, kot posamezniki in kot družba. Spričo tega zločina ne moremo ostati ravnodušni. To pomeni, da se izpostavimo krizi. V svojem pismu po pravici praviš, da nam nič ne pomaga, če zakopljemo preteklost. Molčanje, opustitve, pretirana pomembnost, ki smo jo dali ugledu institucije, vse to vodi samo v osebno in zgodovinsko polomijo. Vodi k temu, da živimo z bremenom, kako se izražajo, da imamo okostnjake v omari. Všeč mi je, kako končuje svoje pismo: še naprej sem rad duhovnik in škof te cerkve, še naprej se bom pastoralno zauzemal, kjerkoli boste imeli za smiselno in dobro. Naslednje leta svojega služenja bi rad okrepljeno posvetil dušnemu pastirstvu in se zauzemal za duhovno prenovo cerkve, kakor vi neutrudno spodbujate. In prav to je moj odgovor, dragi brat. Nadaljuj, kakor predlagaš, ampak kot nadškof o Minhnu in Freisingu. Če si v skušnjavi, da bi mislil, da te rimski škof, tvoj brat, ki te ljubi, ne razume, ko potrjuje tvoje poslanstvo in ne sprejema tvojega odstopa, tedaj pomisli, kaj je slišal Peter od Gospoda, ko mu je na svoj način ponudil odpoved: pojdi od mene, ker sem grešnik. Slišal je odgovor: pasi moje ovce."
Kardinal Reinhard Marx v duhu pokorščine sprejema odločitev papeža Frančiška, ki je včeraj 10. junija zavrnil njegovo odstopno pismo. Kardinal Marx torej ostaja nadškof v Münchnu in Freisingu, potem ko je 21. maja papežu Frančišku podal odstop zaradi krize nemške cerkve, povezane z zlorabami. "Odgovor svetega očeta me je presenetil, nisem računal na tako hiter odziv, niti nisem pričakoval odločitve, da bom nadaljeval svojo službo nadškofa v Münchnu in Freisingu. zapiše kardinal v izjavi, ki je objavljena na spletni strani nadškofije. Dodaja, da je ganjen nad bratskim tonom papeževih besed in podrobnim odgovorom v njegovem pismu, ter da vidi, kako zelo je papež razumel in sprejel njegovo prošnjo. V duhu poslušnosti sprejemam njegovo odločitev, kot sem mu obljubil, izpostavi. A to za Marksa in skupno delo v nadškofiji München in Freising pomeni, da, kot zapiše, moramo razmisliti in poiskati nove načine, tudi v kontekstu zgodovine številnih neuspehov, za oznanjevanje in pričevanje o evangeliju. Škof pri tej nalogi ni sam in v prihodnjih tednih bom razmišljal o načinu, kako lahko še bolj prispevamo k prenovi cerkve, tako v naši nadškofiji kot v celotni cerkvi, trdi Marks in dodaja, da papež dejansko sprejema mnoge koncepte, ki mu jih je predstavil v pismu in nam daje pomembne spodbude. Vendar pa še vedno velja to, kar sem poudaril v svoji izjavi, in sicer, da moram sam prevzeti osebno in tudi institucionalno odgovornost, ravno v zvezi z žrtvami, katerih vidik je treba vedno bolj vključevati. Ta papeževa odločitev je zame velik izziv. Preprosto se vrniti k včerajšnjemu dnevnemu redu ne more biti pot, ne zame, ne za nadškofijo.
Sveti oče je v četrtek 10. junija poslal video sporočilo Latinsko-ameriški zvezi kolegijev družbe Jezusove oziroma Flaxi.
Queridos hermanos y hermanas de la comunidad educativa de Flaxi.
Dragi bratje in sestre vzgojne skupnosti Flaxi. Z vami bi rad podelil razmišljanje ob praznovanju 20-letnice zveze. Pravim ob praznovanju, ker je vsak korak naprej vedno razlog za praznovanje. Jezus je zgled, ki nas uči, kako biti v odnosu z drugimi in stvarstvom. On nas uči, kako iti ven, se srečevati z malimi, z ubogimi, izključenimi. On je vedno iskal te ljudi. Naj naše šole oblikujejo srca, ki bodo prepričana glede poslanstva, za katero so bila ustvarjena, z gotovostjo, da življenje raste in zori, ukolikor ga darujemo za življenje drugih. Življenje, ki se konzervira, na koncu postane muzejski predmet z vonjem po naftalinu, in to ne pomaga. Želim, da bi bile šole, šole, ki sprejemajo, oziroma kraj, kjer se bodo mogle zaceliti osebne rane in rane drugih. Šole dejanskih odprtih vrat in ne le šole govorov. Šole, kamor lahko vstopajo ubogi in kjer se lahko gre ubogim naproti. Oni poosebljajo evangelsko modrost, ki predstavlja prednostno perspektivo, od katere se lahko veliko naučimo. Šole, ki se ne zapirajo v egoističen elitizem, ampak se naučijo sobivati z vsemi. Šole, kjer se živi bratstvo, zavedajoč se, da je vse medsebojno povezano, ter spominjajoč se, da bratstvo ne izraža v prvi vrsti moralne dolžnosti, ampak objektivno identiteto človeštva in celotnega stvarstva.
Somos creados en familia, como hermanos.
Ustvarjeni smo v družini, kot bratje. Želim, da bi vaše šole učile, kako razločevati, kako brati znamenja časov, brati svoje življenje kakor dar, za katerega moramo biti hvaležni, ter ki ga je potrebno podeliti. Da bi imele kritičen odnos do vzorcev razvoja, proizvodnje in porabe, ki vrtoglavo spodbujajo k sramotni krivičnosti, zaradi katere trpi velika večina svetovnega prebivalstva. Kakor lahko vidite, je moja želja ta, da bi se vaše šole tega zavedale, ter bi spodbujale zavedanje. Da bi bile šole učencev in misionarjev. Želim vas spodbuditi, da bi še naprej delali skupaj. Še nadaljnjih 20 let. Nadaljnjih 20 let in nadaljnjih 20 let, v skladu z globalnim dogovorom o vzgoji. Zahvaljujem se vam za vaše prizadevanje za pospeševanje vere in pravičnosti.
Sigan adelante en esta misión que le fue encomendada.
Pojdite naprej s tem poslanstvom, ki vam je bilo zaupano.
Prisluhnemo video sporočilo svetega očeta Frančiška, udeležencem foruma, ki je smo za Amoris Laetitia, strategija za uporabo apostolske spodbude papeža Frančiška.
Nel pieno delle difficoltà causate dalla pandemia, che lacerano.
Sredi težav, ki jih je povzročila pandemija, ki uničujejo družinsko življenje in njeno notranjo povezanost življenja in ljubezni, se družina danes bolj kot dajkoli kaže kot znamenje časov. in cerkev je predvsem povabljena k dejavnemu poslušanju družin, istočasno pa da jih vključi kot subjekte pastorale. Odložiti moramo vsako oznanilo, ki je zgolj teoretično in ločeno od resničnih problemov ljudi, kakor tudi misel, da je evangelizacija pridržana pastoralni eliti. Vsak krščeni je dejavni subjekt evangelizacije. Da bi Božjo ljubezen prinesli družinam in mladim, ki bodo oblikovali jutrišnje družine, potrebujemo pomoč samih družin, njihovo konkretno izkustvo življenja in občestva. Poleg pastirjev potrebujemo zakonce, da bi hodili z drugimi družinami, da bi pomagali tistim, ki so šepkejši, da bi oznanjali, da je Kristus tudi v težavah navzoč v zakramentu zakona, da bi podarjal nežnost, potrpežljivost in upanje vsem, v vseh življenjskih razmerah. Kako pomembno je, da mladi svojimi očmi vidijo Kristusovo ljubezen, ki živi in je navzočal ljubezni zakoncev, ki svojim konkretnim življenjem pričujejo, da je ljubezen zavedno mogoča. Kakor sta bila zakonca, Akvila in Priskila, dragocena Pavlova sodelovca pri njegovem poslanstvu, tudi danes številni zakonski pari in celo celotne družine z otroki lahko postanejo pomembne priče za spremljanje drugih družin, pri oblikovanju skupnosti, za sejanje semen občestva med ljudmi, ki sprejmejo prvo evangelizacijo, ko odločilno prispevajo k oznanilu kerigme. Tako zakon kot duhovništvo imata neposreden namen graditi in širiti Božje ljudstvo in zakoncema daje posebno poslanstvo pri graditvi cerkve. Družina je domača cerkev, kraj, na katerem deluje zakramentalna Kristusova navzočnost med zakoncema ter med starši in otroki. V tem smislu je ljubezen, živeta v družinah, trajna moč za življenje cerkve, ki jo nenehno bogati življenje vseh domačih cerkva. Zato v moči zakramenta zakona vsaka družina postane z vsemi učinki dobro za cerkev. Soodgovornost v odnosu do poslanstva torej poziva zakonce in posvečene služabnike zlasti škofe k rodovitnemu sodelovanju pri skrbi in varovanju domačih cerkva. Zato se moramo pastirje pustiti razsvetliti duhu, da bo to odrešensko oznanilo potekalo v strani zakonskih parov, ki so pogosto tukaj pripravljeni, vendar jih ne pokličemo. Če pa jih pokličemo, da bodo delali z nami. Če jim damo prostor, lahko dajo svoj prispevek k izgradnji tkiva cerkve. Kakor votek in osnutek moškega in ženskega v svojem dopolnjevanju sodelujeta pri oblikovanju gobelina družine, podobno sta zakramenta svetega reda in zakona oba nujno potrebna za izgradnjo cerkve, kot družine družin. Na ta način bomo lahko imeli družinsko pastoralo, ki bo v polnosti dihala duha cerkvene skupnosti. Ta se namreč izoblikuje kot organska skupnost, ki je podobna celoti živega telesa, za katero je značilna soprisotnost različnosti in komplementarnosti poklicov ter življenjskih pogojev.
Invito dunque a riprendere in mano amoris laetitia.
Vabim vas torej, da ponovno vzamete v roke Amoris Laetitia, da boste med pastoralnimi prednostnimi nalogami, ki so tam navedene, določili tiste, ki najbolj odgovarjajo konkretnim zahtevam vsake krajevne cerkve in jih zasledujete ustvarjalno ter z misijonskim navdušenjem. V času pandemije nam je Gospod dal priložnost, da premislimo ne samo potrebe in prednostne naloge, ampak tudi slog in način načrtovanja ter uresničevanje naše pastoralne zavzetosti. Posledi programske vrednosti Evangelii Gaudium in konkretnega pastoralnega programa, ki ga je za družinsko pastoralo začrtala Amoris Laetitia, upam, da bodo vse skupnosti zagotovile potrebna sredstva za napredovanje na poti pastoralnega ter misijonskega spreobrnenja, ki stvari ne more pustiti takšnih, kakršne so bile. Poseben napor bo potreben za oblikovanje laikov, zlasti zakoncev in družin, da bodo bolje razumele pomen svoje cerkvene zavzetosti oziroma smisel poslanstva, ki izvira iz tega, da so zakonci in da so družina. Veliko družin se ne zaveda velikega daru, ki so ga prijele v zakramentu, ki je učinkovito znamenje Kristusove navzočnosti, ki spremlja vsak trenutek njihovega življenja. Kadar neka družina v polnosti odkrije ta dar, čuti željo, da bi ga delila z drugimi družinami, saj se veselje ob srečanju z Gospodom hoče širiti in rodi drugo skupnost, po naravi misionarsko. Pot, ki jo je opravila sinodalnimi zasedanji o družini, je cerkvi pomagala, da je pokazala veliko konkretnih izzivov, v kateri živijo družine, ideološki pritiski, ki ovirajo izobraževalne procese, težave v odnosih, materialna in duhovna revščina, navsezadnje pa veliko osamljenosti zaradi težave, da bi zaznali Boga v lastnem življenju. Z nekaterimi od teh izzivov se še vedno težko spoprijemamo in zahtevajo prenovljen pastoralni zanos v nekaterih posebnih področjih. Mislim na pripravo na zakon, spremljanje mladih zakonskih parov, izobrazba, pozornost do starih, na bližino z ranjenimi družinami ali s tistimi, ki v novi zvezi hočejo živeti popolno krščansko izkustvo.
Auspico quindi che queste giornate di lavoro siano una buona occasione per condividere.
Želim torej, da bi bili ti delovni dnevi dobra priložnost za podelitev pastoralnih idej in izkustev, pa tudi za oblikovanje mreže, ki bi v dopolnjevanju poklicov in življenjskih stanov v duhu sodelovanja in cerkvenega občestva mogla oznanjati evangelij družine na bolj učinkovit način, odgovarjajoč znamenjem časov. Izročam vas pri prošnji svete Marije, svetega Jožefa, da bi Božja milost napravila rodovitno vaše prizadevanje za dobro družin danes in jutri. Blagoslavljam vas in vam želim uspešno delo, ter vas prosim, da molite zame. Hvala.
Nadzorni svet Zavoda za verske dejavnosti Jorja je 27. aprila soglasno potrdil obračun za leto 2020. V skladu s statutom je dokument posredoval komisiji kardinalov, pri tem pa poudaril trdnost in visoko kakovost finančnih podatkov ter skladnost z najvišjimi mednarodnimi standardi. V skladu z navodili papeža Frančiška je kardinalska komisija sklenila razdeliti dobiček in sicer bo 75% dobička prenesenega na svetega očeta, preostalih 25% pa namenjenih specifičnim ustanovam za povečanje premoženja v skladu s stalnim razvojem Jorja in dolgoročnim poslanstvom služenja katoliški cerkvi. V letu 2020, ki je bilo še posebej zahtevno za svetovno ekonomijo, je zavod še naprej zagotavljal kakovostne finančne storitve za državo, mesta, Vatikan in katoliško cerkev prisotno po vsem svetu. Prav tako se je še naprej v največji možni meri zauzemal za popolno in stalno spoštovanje načel in družbenega nauka katoliške cerkve pri vseh svojih operativnih dejavnostih, zlasti pa pri postopkih upravljanja in naložbenih politikah lastnih sredstev in sredstev strank.
Bolnišnica Bambino Gesù je objavila sporočilo za javnost, v katerem so predstavili nov uspeh na področju presaditve srca. Meseca maja so uspešno opravili operacijo, med katero je 15-letni fant, ki je bil negativen na COVID-19, prejel srce darovalca, ki je bil okužen s COVID-19. Gre za prvi tovrsten primer na svetu na področju pediatrije. Podobno presaditev so izvedli na 64-letnem moškem v eni izmed bolnišnic v Bologni. 15-letni bolnik je imel dilatativno kardiomiopatijo. Gre za bolezen, ki srcu preprečuje učinkovito črpanje krvi. Po presaditvi so ga zdravili z monoklonskimi protitelesi, da bi preprečili tveganje za okužbo s COVID-19. Monoklonska protitelesa ali imunoglobulini so beljakovine, ki jih proizvajajo limfociti B, vrsta belih krvnih celic, katerih naloga je prepoznati in vezati določene molekule. Za izvedbo kirurškega posega so bila potrebna posebna dovoljenja. Tako Nacionalni center za transplantacije kot tudi Italijanska agencija za zdravila namreč dovoljujeta presaditev le za paciente, ki so pozitivni na COVID-19 ali so ozdraveli po koronavirusni bolezni. Preiskave, ki so jih opravili po operaciji, so pokazale, da je 15-letnik zaščiten pred okužbo s COVID-19, saj je imel v krvi veliko količino specifičnih protiteles.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.